Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, milí posluchači. Martin Holík vás zdraví u dnešního vysílání Na stole je téma. Tento cyklus se zabývá různými fenomény, různými událostmi a proti mě dneska sedí Milan Tesař, programový ředitel a z tohoto hlediska možná také hudební šéf hudební redakce. Dobrý den, Milane.
Pěkný den.
České sny ve Lvově, tak se jmenuje dnešní Na stole je téma. Kde je Lvov, naši posluchači určitě vědí, a že se tam něco odehrálo už zdaleka, každý ne. Je to velmi čerstvé a ty ses měl tu čest a možnost zúčastnit velkého dne. Nejprve se zeptám, co to je ten výraz České sny.
České sny je vlastně obrovský festival. Je to festival české hudby, hlavně klasické, ale i jiných žánrů. Vznikl vývojem z festivalu moravských měst Consensus Moravie. České sny založili muzikolog a hudební skladatel Aleš Březina a hudební producent David Dittrich a myšlenka byla, že když se může špičkový festival opravdu hudby nejvyšší úrovně odehrávat v malých moravských městech až městečkách, tak proč by se prezentace české hudby nemohla konat mimo hlavní centra v zahraničí? Myšlenka tedy byla propojit naše města s jejich partnerskými městy mimo, tedy mimo ta největší centra, různě po Evropě a prezentovat tam českou hudbu. První české sny proběhly před 20 lety, potom byly další 3 ročníky v různých letech, ten poslední 2014, no a 5. ročník probíhá letos v návaznosti na rok české hudby. Odehrály se koncerty nebo koncertní série, jsou to třeba i desítky koncertů během různých částí roku. Bylo něco v Portugalsku, v Belgii, teď před pár dny v Leedsu, v Anglii a v dalších městech. No a právě součástí byl i týden českých snů ve Lvově na západní Ukrajině.
Když jsem se připravoval na rozhovor s tebou, tak jsem samozřejmě věděl o koncertu z Moravie a o tady tom záměru, ale přiznám se, že jsem o tom zahraničním přesahu, jo, kdy tam čtu, že za těch 20 let to bylo, já nevím, třeba 19 těch akcí mimo naši zemi. Tak to jsem nevěděl. Čili ten Lvov je jakási harmonická součást tohoto záměru. A proč teda ve Lvově?
Tak tam je několik důvodů. Jednak samozřejmě velká touha organizátorů podpořit lidi na Ukrajině, v místech, kam samozřejmě se nejezdí, kam je těžké dostat českou nebo jakoukoliv zahraniční kulturu, protože země, kde se válčí, to není země pro vývoz kultury. Říká se, že inter arma silent muse, že ve válce mlčí muzy. Takže ukázat, že to jde i v té válečné zóně, jakkoliv Lvov je tedy daleko od fronty, ale k tomu se dostaneme, přece jenom ta válka je tam vidět. A druhá věc je, že Brno, kde vlastně což je centrum i toho Consensus Moravie, tak Brno letos v červnu uzavřelo se Lvovem partnerství, takže Lvov se najednou dostal právě do té sítě partnerských měst. A ještě jedna zajímavá věc, Brno je součástí kreativní sítě měst UNESCO jako město hudby a Lvov je také město UNESCO, ale město literatury UNESCO.
Čili město hudby se setkalo s městem literatury a město hudby je na Ukrajině?
Charkov.
Tak, no, pan fotograf Karel Čudlín, se kterým jste tam také byli, píše, jsem velmi rád, že jsem měl příležitost podílet se na živé energii, kterou české sny vlévají do žil našich ukrajinských přátel. Čili představuju si, že tady byla jakási struna silnější než u jiných akcí českých snů, právě potěšit, povzbudit, když skočím hnedka na ten konec. Podařilo se to, myslíš?
Já jsem přesvědčen, že ano. Samozřejmě, že člověk během, já jsem tam strávil 4 dny, celkem ta akce trvala celý týden, takže lidé z Brna a z jiných částí naší republiky přijížděli, odjížděli během toho týdne a i za ty 4 dny člověk pozná, že lidé jsou z toho, místní lidé jsou z toho nadšení. Právě, že tam v takovém množství desítky osob z Brna, z Česka přijeli, byli tam výtvarníci, fotografové, hudebníci, i třeba političtí představitelé prezentovali českou kulturu, výstavy o Janáčkovi, výstavy současného umění, koncerty písničkářů, jazzmenů, klasické hudby a ti lidé opravdu chodili za pořadateli s vděčností, že si na ně někdo vzpomněl a že v takové míře za tu válku, čili vlastně už je to 3. rok, za tu dobu tam za nimi nikdo v takovém množství nepřijel, aby je povzbudil. Takže opravdu to takhle vnímali. A já mám jednu osobní zkušenost. Mezi účinkujícími bylo ukrajinské duo Zapaska, které ve své době hodně často koncertovalo i tady u nás v Česku. V roce 2011 hráli naživo na Proglasu. No já jsem si našel v mobilu fotky z jejich tehdejšího vystoupení v našem studiu a šel jsem za ním jim to ukázat, jestli si na to vzpomenou. A jednak, že opravdu i to Proglas si okamžitě vybavili, jako sami od sebe, že fakt si to pamatovali a jednak ten Pavlo, polovina dua, to je vlastně muž v produktivním věku, byl na frontě taky nějakou dobu, tak ten vyloženě bylo vidět, že je za to vděčný, jako za to, že jsem měl tu odvahu tam přijet. Jo? Bylo vidět, že to považuje za něco, co není úplně samozřejmé.
No jak je výhodné mít mobil s docela velkou pamětí, aby tam vešly i 10 let staré fotografie. Ostatně ty jsi připravil takovou koláž, aby, protože výhoda rádia je právě v tom, že může krásně přiblížit tu atmosféru, takže bychom poprosili...
Tak já možná napřed jenom vysvětlím, o co jde. On jsem to vlastně nepřipravil, jsem to úplně já. Je to koláž, která vyšla na YouTube kanálu Českých snů. Ono jich postupně těch videí je tam víc, jsou tam shrnutí jednotlivých dnů s rozhovory, ukázkami hudby a to je shrnutí celé akce a já jsem si říkal, že bude zajímavé to pustit bez podrobných komentářů, takže posluchači sice teď nebudou slyšet nebo nebudou vidět, kdo přesně mluví, kdo přesně hraje, ale je to pozvánka právě na YouTube kanál České sny, kde to najdou i z titulky.
Величезне дякую за співпрацю і для нас, для дівчини, величезна честь мати можливість приймати чеські сни саме у Львові. Величезне дякую за ту допомогу і військову, і гуманітарну. З іншої сторони, нам треба вивчати культуру один одного, тому що навіть не зважаючи на війну, ми саме воюємо за нашу ідентичність. Дякую великій Чехії за можливість побачити глибоку чеську сучасну культуру.
Завіряв очі в темноті навмаки. Блікає сльози сватого вавринця, а мислим, що то зблану, і гріш там нейсем я.
Я сам глибоко поцтен, що зде можу з вами зділити тento вечір і виступити. Є то по-друге, během tohoto dne, kdy s Maximem zahajujeme něco mimořádného. Před pár hodinami jsme zahajovali největší českou investici na Ukrajině. A druhou tou událostí je něco, co je tím podhoubím a zároveň něčím, co objímá veškeré ty vztahy, ty hluboké vztahy, které mezi českým a ukrajinským národem jsou. A to je kultura.
Tahle výstava je pro mě hodně důležitá. Je pro mě důležitá, protože poprvé vystavuju na Ukrajině svoji tvorbu a dává mi to smysl přijet sem právě teď mluvit o společných snech. A tím společným snem je určitě svoboda.
Tak České sny patří už k tradičním festivalům napříč Evropou a jsem moc rád, že v těchto těžkých časech si udělali ten prostor a vlastně jednu z největších akcí letošního ročníku udělali právě ve Lvově, který je zužován válkou pro místní obyvatele a setkáváme se s tím tady poslední dny. Je extrémně důležité, že my tady jsme, že můžeme sdílet sdílet ty kulturní hodnoty, které máme společné, tu naši radost kultury, i přesto, že moc radost v životě tady jako nemají.
Takový networking mezi vzdělávacích a kulturních institucí Ukrajiny a Česka, Lvova a Brna. Spojíme jich mezi sebou, abychom mohli najít něco pro další spolupráci.
České sny jsou krásným projektem, který ukazuje vlastně spojenectví Česka a Ukrajiny a lidí, kteří vlastně k sobě našli během těch posledních 3 let cestu. A jsou to často vlastně vztahy vybudované skrze přátelství a myslíme si, že tyto akce potřeba podporovat, protože jsou takovým mostem do budoucnosti pro budoucí příležitosti a takovým startovním můstkem pro obnovu Ukrajiny, nejenom tu ekonomickou, ale vlastně i tu kulturní, a to je strašně důležité.
Národní muzeum je samozřejmě součástí roku České hudby a oslaví ručí Bedřicha Smetany. No a samozřejmě jsme moc rádi, že se můžeme propojovat i s českými sny, protože se jedná o další významnou akci, která se v rámci roku České hudby koná. Koncerty, kino, či
vždy vzal do show, tobí vše odno. Posloucháte, milí, cyklus Na stole je téma. A to téma zní České sny ve Lvově. Martin Holík se ptá Milana Tesaře, živého účastníka těchto českých dnů. Privít, Miláno, tak tě zdravím po ukrajinsky.
Tak, ta ukrajinština je zrádná, ona je vlastně velmi podobná v něčem češtině, v něčem polštině, v něčem a samozřejmě v mnohém ruštině, ale zároveň se od ní liší a je nám asi jasné, že dnes používat nějak ve velkém ruštinu, kterou si ještě mnozí ze školy pamatujeme, není úplně asi elegantní.
Například já si mám ten problém, no. Protože tu ruštinu docela dobře zvládám. Prosím tě, ty jsi zmínil letmo, že spolu s českými sny ve Lvově se konal také týden česko-ukrajinského partnerství. Co se dělo v rámci toho partnerství, toho týdne?
Tak jde o to, že české sny jsou primárně hudební festival, potažmo tedy obecně kulturní, ale když už se tam takhle velká akce konala, tak se na to navázali další příležitosti, takže například se otevíral v jednom lvovském parku velká zahrada po vzoru brněnské otevřené zahrady. Mělo by z toho být jednak ekologické centrum, ale zároveň právě kvůli tomu prostředí, kvůli tomu, co se na Ukrajině děje, jakési centrum pro péči o veterány válečné. Takže to byla třeba akce inspirovaná Brnem a došlo tam k oficiálnímu otevření. Otevírala se tam nová větrná elektrárna s českou účastí. Došlo tam třeba k setkání na půdě nemocnice, proběhla tam diskuze partnerských měst v rámci už zmíněné kreativní sítě měst UNESCO. Knihovny, galerie, výstavy, spolupráce na všech těchto tématech se tam probírali, zakládali, startovali nové projekty, takže opravdu ten týden byl velmi intenzivní. Člověk ani třeba během těch pár dnů neměl šanci stihnout všechno, co se tam dělo. Museli jsme si vybírat, na kterou z akcí půjdeme. A co se týká kultury, třeba se tam během toho týdne promítala řada českých filmů, byla tam prezentace díla Leoše Janáčka a tak dále a tak dále.
No, když to takhle říkáš, tak mě to přímo zehřeje u srdce, protože ta vojenská podpora k možné obraně je samozřejmě mimořádně důležitá věc a dá-li Bůh, tak jednou uplyne a nebude potřeba. Ale toto, co se děje, tak vlastně už je závdavek na budoucnost, protože my skutečně o Ukrajině si potřebujeme dělat dobrý obrázek, realistický obrázek a možná, že ta příbuznost a blízkost, konec konců i ten slovanský jazyk, je asi dobrou příležitostí, na rozdíl třeba od Němců, Francouzů, Italů, že my můžeme být takovým mostem. No, mimochodem, jak se ti líbí Lvov? Jaké je to vlastně město?
Je to město vlastně velmi západní. Pro člověka, který čeká, že přijede na východ Evropy a teď vidí ty pravoslavné chrámy a architekturu, tak je může být ze Lvova překvapen, protože kostely jsou barokní, tak jako kdekoliv tady u nás v Rakousku, proto se Lvovu taky říká Malá Vídeň, podobně jako Brnu, že někdy. Je to tím, že Lvov byl vlastně do první světové války součástí Rakouska. Já schválně neříkám Rakousko-Uherska, protože on byl opravdu částí toho předlitavska, té rakouské části. Takže my jsme vlastně se Lvovem byli v jedné zemi. Nejeli bychom do zahraničí v té době, kdybychom tam cestovali. No a po první světové válce se stal součástí Polska a až po druhé světové válce při takovém tom posunu Polska na západ a poté, co si vlastně Sovětský svaz ukrojil kus tehdejšího Polska, tak se stal součástí Sovětského svazu a potažmo tedy Ukrajiny. Takže je to opravdu město, kde je velká tradice, řekněme, toho přináležitosti do té střední nebo západní Evropy. Samozřejmě, že za 20. století se obyvatelstvo vyměnilo, procento Poláků a taky třeba Židů, že výrazně pokleslo, ale Lvov byl vlastně hlavní město Haliče. Takže opravdu kulturní a geograficky vlastně náležející někam k nám do střední Evropy. Mm-hmm.
No on Timothy Snyder vlastně v jedné ze svých knih, nevím jestli Krvavé země, popisuje vlastně jako velkou tragédii právě tady těch přesunů a toho násilného dělení, které bylo vícenásobné, že Polsko, Ukrajina, Bělorusko, to jsou vlastně ty bolavé země tady z tohoto hlediska.
On samozřejmě ten Lvov už během toho období, kdy patřil k Polsku, tak byl silně ukrajinský co do obyvatelstva národnosti, ale přece jenom to obyvatelstvo bylo smíšené, Poláci, Ukrajinci, Židé, zatímco dnes samozřejmě už ta situace je jiná, ale ta přináležitost právě k Polsku nebo ještě dřív k Rakousku je tam stále zřejmá.
No Brno, Malá Vídeň, ono se říká spíš ta pravotočivá zatáčka před Vídni, ale vidíš, to říkají Pražáci, protože kdyby se jelo ze Lvova, tak by to byla levotočivá, že jo. Tak a pojďme k tomu, možná bylo by zajímavé slyšet jména účinkujících, ona ta akce totiž byla větší, než bychom si mysleli, byla asi zaštiťovaná teda ministerství nejrůznějšími, kultura.
Ano, vlastně náměstek ministra kultury byl taky osobně přítomen, pan Chrást, přítomen tam byl i český vládní zmocněnec pro Ukrajinu, takže různí lidé právě i z těch politických kruhů, stejně jako konzul ve Lvově a činitelé z Ukrajiny. A co se týká, byla to prezentace tedy české kultury a v první řadě hudby, samozřejmě hrála se tam hudba klasická, takže to byl třeba pianista Ivo Kahánek, který měl takové matiné předposlední den, to znamená v sobotu, a zároveň tam vystoupil mladý klavírista, velký talent Alexander Klement, ale hrála se tam hudba i jiných žánrů, takže třeba se svým triem Sakoby tam vystoupil Vilém Spilka, což je ředitel festivalu Jazzfest Brno, takže zároveň vlastně vedoucí jazzové katedry na JAMU, takže on tam byl jak jako kulturní činitel, tak i jako účinkující.
Vilém Spilku mohou znát posluchači už i z některých rozhovorů.
Tak ano, byl tu opakovaně vícekrát. Vystoupilo tam duo 2, což je vlastně alternativní duo, které teď po víc než 10 letech vydalo nové album a které právě před těmi zhruba 10 lety na Ukrajinu velmi často jezdilo a koncertovalo, takže pro ně to byl návrat. A bylo strašně zajímavé, že když jsem seděl v klubu před jejich koncertem nebo na jejich koncertě, tak přede mnou seděl mladý muž, Ukrajinec, a říkal mi, že právě na ně tehdy chodil a že strašně rád, že si je může po těch 10 letech znova poslechnout naživo. Takže on přišel cíleně proto, že to byli jeho staří známí.
Ale duo 2 není jedno z těch slov nadbytečné.
Já jsem s ním jel právě autem do Lvova, protože my jsme různě přejížděli, jak kdo mohli, ano, jakýmikoliv prostředky, takže my jsme spolu trávili i cestu tam právě. Takže. Ano. Byla tam cymbálová muzika Antonína Stehlíka ze Znojma, to byli takový, ti tam prolínali celý program, protože hráli jak oficiálně v rámci programu, tak vždycky někam postavili cymbál a hráli neformálně, tak během třeba úvodního slavnostního večírku, kde vedle lidových písní došlo i na Jožina z Bážin a další zajímavosti. A hráli třeba i v tom parku, kde se otevírala ta Open Garden, otevřená zahrada, takže cymbálka tam byla všudy přítomná.
A Jožin z Bažin byl svého času teda naprostou hitovkou v Polsku.
V Polsku, no. Tak a potom třeba tam vystoupil písničkář Honza Fitz, kterého jsem doporučil já, vlastně dostal jsem za úkol vybrat nějakého zajímavého písničkáře a Jan Fitz je člověk, který jednak se pohybuje žánrově mezi folkem blues. Je to po hudební stránce velmi zajímavé, je to velmi zajímavé textově a hlavně je to člověk, který se živí výrobou kytar a to často i designově zajímavých, takže on vždycky nějakou tu kytaru, kterou pak prodá, tak napřed na ní hraje sám a zkouší ji, takže on je to vlastně zajímavé i na pohled a tak, takže Honza Fitz si tam získal podle mě hodně fanoušků.
On tady píše, odvážím si ze Lvova hlavně pocit, že se tam zase brzy vrátím. I přesto, že to je štreka, jsem získal ze Lvova dojem naléhavé blízkosti. Je to pro mě město se silnou historií. Rozhodně bych do místní kultury zaplul jako rybka. Zatímco do silničního provozu nevím, to byla celkem divočina. Ohromně si vážím iniciativy, kterou České sny na Ukrajině vyvinuli a jsem šťastný, že jsem mohl být malým střípkem v této nádherné mozaice. Modlím se za to, abych si při příští návštěvě, a doufám, že to bude brzy, mohl spolu s ostatními naplno užít nějaké to náhodné vystoupení po uličních hudebníků pozdě večer, abych mohl s potěšením sledovat lidi tančící na ulici tak, jak jsem je sledoval i tentokrát, aniž bychom byli přerušeni nočním zákazem vycházení nebo o pár hodin později museli běžet do krytu kvůli, teď je tady jedno zprosté slovo, ruskému náletu. Takže pro něho to bylo silné. No.
Určitě, já myslím, že nejenom pro něj. A když už vyjmenováváme ty účinkující, já bych zmínil vedle už zmíněné zapasky ještě jednoho ukrajinského muzikanta, a to je Pavlo Gudimov. Na Ukrajině je velmi populární rocková kapela Okean Elzy. Já bych to přirovnal k fenoménu něco jako Olympic a Pink Floyd dohromady.
Jo.
Jako opravdu kapela strašně úspěšná, která tam vyprodává obrovské stadiony. Pavlo Gudimov je jeden ze zakládajících členů tady té kapely, kytarista, který se ale po letech rozhodl z ní odejít, věnovat se jiným, řekněme, komornějším věcem. Takže dnes jednak vystupuje jako písničkář jenom s kytarou a je s tím spokojený. Poslední album vydal před 15 lety a prostě nic moc neřeší. Ale vedle toho je to galerista, vlastně on, aspoň tak, jak jsem slyšel, tak z toho, že mu chodí tantiemy z těch písní, které napsal a které opravdu jsou strašně úspěšné a člověka to nejen uživí, ale opravdu se na tom dá asi zbohatnout v této úrovni, tak on prý skupuje po Lvově byty a dělá z nich galerie, knihovny a další kulturní instituce. A my jsme jedno dopoledne strávili s ním, kdy on nás opravdu provázel po těch různých místnostech a místech, kde tady tam má, tam vystavuje moderní sochy, tam vystavuje obrazy, tam má sbírku obrazů třeba na téma stromy, jo, které nakoupil v různých městech, i v Brně, má tam fotografie z Brna třeba, nebo má uměleckou knihovnu, to znamená knihovnu s knihami o umění v různých jazycích. A on tohle to všechno spravuje, má tam svoje lidi a stará se o to, protože prostě ty peníze investuje tady do těchto záležitostí.
Jasné.
Mimochodem, potom jsem si s ním dohledal rozhovor v jednom českém médiu, protože on během letošního roku právě navštívil Brno a z toho rozhovoru vyplývalo, že dostal několikrát nabídku, aby se stal ukrajinským ministrem kultury, ale on to odmítá a nechce jít do politiky.
Neměl ještě dokončenou některou knihovnu v některém bytě. Myslíš, že bys nám mohl pustit teď píseň, jejíž autorství je tedy ukrajinské?
Tak si dáme tu zapasku a dáme si přímo záznam ze studia z Proglasu z roku 2011. Thank you.
сок. So what am I? More, повільно колише залишки їжі, шепіт пташок приносить прибоєм просто до пірсу жовтої піни великий букет. Діти риби, баклани краби стиха мугикають сонячний скет. Трали, кораблі, маяків, сигнал.
Опадає і ржа з-під розжарених вій.
Хвиля колише пластик, пляшки, стакани, рятувальники ріжуть човнів, каравани. Трапи, мапи, трали, кораблі, маяків, сигнал.
Опадає і ржа з-під розжарених вій.
Milanem Tesařem mluvíme v cyklu Na stole je téma o českých snech ve Lvově. Já tu mám, Milane, vyjádření ředitelky TICu Brno a paní Janulíková píše: Týden českých snů ve Lvově byl mimořádnou příležitostí k prohloubení spolupráce s našimi ukrajinskými partnery. Během akce jsme měli prostor také navázat nové kontakty a společně diskutovat o budoucích projektech. Dobře vím, že kultura má sílu kultivovat, inspirovat a spojovat. Po několika dnech ve městě, které je ve válce, jsem si ale uvědomila, jak hluboce může kultura rezonovat jako vyjádření podpory a sounáležitosti. Zažili jsme ve Lvově silné momenty, které si sebou ponesu celý život. Milane, kdy se to konalo a jaké byly okolnosti? Teď se budu ptát na ten přirozený lidský strach, obavy, protože tato země je ve válce.
Tak pokud nás posluchači poslouchají v premiéře, to znamená 26. září 2024, tak se to konalo přesně před týdnem. Před týdnem jsem byl fyzicky na Ukrajině. Oficiálně české sny trvaly od středy 18. do neděle 22. září, ale už některé akce probíhaly v pondělí, úterý předtím, to znamená 16. až 22. září. No a co se týká těch faktorů, ono je to tak, Ukrajina je země ve válce, ani se tam běžně nepojistíte. Když si dáte běžné cestovní pojištění, tak všude máte klauzuly, že na Ukrajinu to neplatí. Na stránkách ministerstva zahraničí je důrazné varování před cestami na Ukrajinu, takže vlastně člověk, když tam jede, tak jakoby, ne že by překračoval přímo nějaký zákaz, to ten není, ale vlastně překračuje nějaká pravidla rozumného jednání, bych řekl, protože jedeme dobrovolně do země, kde vám něco hrozí. Proti tomu může jít to, že Lvov je na úplném západě Ukrajiny, na frontu opravdu daleko, takže člověk si řekne, že za během války, no, když vlastně se ta akce plánovala, tak se oficiálně říkalo, že během války tam nějaká raketa zabloudila jednou. Bohužel asi týden, deset dnů před konáním akce, pamatujeme si to mnozí, tam došlo k té nešťastné události, kdy zase raketa ruská zasáhla obytný dům a zemřela tam vlastně rodina, manželka a dvě dcery, manžel přežil. Bylo to prý údajně tak, že utíkali jako rodina do krytu, on se vracel do bytu pro vodu, oni na něj čekali na schodišti a to schodiště se považuje za jednu z nejzranitelnějších míst toho domu, protože pokud dům dostane přímý zásah, tak schodiště se zhroutí, sesype, takže přesně tam tak ta rodina vlastně zahynula. Je to tak, že vlastně když člověk má do takové země jet, pořadatelé to řešili tak, že my účastníci jsme pár dnů předtím dostali bezpečnostní školení online od zkušených lidí z oboru, kteří nám přesně říkali pravidla, jak se chovat, co dělat v okamžiku náletu, jak zjistíme, že k tomu náletu dochází, kam utíkat, ale třeba i to, že během akce nedáváme v reálném čase fotky na sociální sítě. Neupozorňujeme na to, že právě teď se nacházím tady. Zpětně ano. To, že před týdnem včera jsem byl tady, tohle jsem vyfotil v klubu, to je bez problému. Ale že teď zrovna se v tomhletom klubu koná tenhle ten koncert, tak to se prostě na sociální sítě nikam veřejně nedává. Dokonce program toho týdne česko-ukrajinského partnerství byl řešený tak, že některé z akcí byly veřejně známé a na místě byl třeba program některých těch aktivit, ale některé ty aktivity, my jsme o nich věděli, ale nikde oficiálně zveřejněny nebyly, takže opravdu tam ta bezpečnostní pravidla platí.
Umím si představit, že třeba některý z pozvaných umělců, který má třeba doma malé děti, takže z pochopitelných důvodů třeba odmítl se zúčastnit a člověk to jistě chápe.
Je to tak, já jsem sám váhal do poslední chvíle, nebyl jsem přesvědčený, jestli je to dobře, jako je tam samozřejmě ta touha ty lidi podpořit, vidět, jak to tam vypadá, ale na druhou stranu je to země ve válce, opravdu se může stát cokoliv, takže do poslední chvíle jsem to řešil sám se sebou, samozřejmě jsem to doma konzultoval s manželkou, tady jsme se o tom bavili, jak je to bezpečné nebo není, takže není to úplně jednoznačné, já zpětně jsem moc rád, že jsem jel, že jsem to mohl zažít, ale bylo tam tady to váhání a rozumím tomu, že někdo třeba nejede právě z těchto důvodů.
A říkal jsi, že teda tam zabloudila jednou nějaká střela, tak on asi bude rozdíl mezi poplachem způsobeným tím, že se tam blíží ruský vojenský letoun a mezi tím, když opravdu letí raketa, na které je nějakých těch, já nevím, 180 vteřin na sebe hnutí do krytu a tam je to asi označeno všechno.
Je to tak, že vlastně člověk na Ukrajině si, tam to funguje dnes tak, že si člověk stáhne aplikaci do mobilu a tam si označí, ve které oblasti se právě nachází A ten mobil v okamžiku, kdy je tedy vyhlášen poplach, tak vám začne křičet třeba v angličtině, že se máte okamžitě odebrat do krytů. Nám se to za ty 4 dny stalo dvakrát. Jednou to bylo při koncertě právě Viléma Spilky, jeho kapely Sakoby, takže to bylo v klubu, kde jsme byli v patře, tak jsme se běhli dolů do sklepa toho klubu a prostě jsme čekali, co bude. No a ten první nálet byl vlastně noc před tím, nebo ve 4 hodiny ráno. A to je tak, že člověk vlastně ví, že v noci ho to může kdykoliv, prostě jdete spát s tím, že vás v noci kdykoliv může tady ten poplach probudit. A přesto, když se to stane, tak to je takový ten zlomek vteřiny, kdy přemýšlíte teda, o co jde, a kdy musíte fakt rychle zareagovat, protože v ten první moment vy ještě nevíte, jestli je to poplach právě z dronu, který si pomalu letí a který ani nevíte, kam přesně míří, anebo jestli je to ta raketa, která to oni potom teprve třeba zesílí. A to byl nakonec ten silnější poplach. Takže opravdu zazní signál. Já jsem se probudil v hotelu, měl jsem vedle postele batoh s vodou, basem, powerbankou, prostě to už jsem měl všechno zbalené jako evakuační zavazadlo. Měl jsem tam přehozené přes židli kalhoty, bundu, to jsem na sebe natáhl a běhl jsem po schodech do krytu. A tam prostě jsme se všichni shromáždili a čekali půl hodiny nebo 45 minut, až to přejde.
Jak je takový kryt vybavený?
Ono to asi, ty kryty jsou samozřejmě různé u různých institucí, budov. Ten, co byl v hotelu, tak byl, já bych řekl, teď to bude znít cynicky, ale byl docela luxusní, protože tam byl prostorný, byly tam pohovky, takže člověk si mohl třeba zabrat pohovku, natáhnout se, byla tam voda k dispozici, toalety tam byly, dokonce na Wi-Fi jsme se připojili, takže opravdu tam člověk může přečkat několik hodin jakoby bez nějaké větší újmy. Spíš jde o ten psychický nátlak, že nikdy nevíte, kdy ten poplach přijde a kdy uprostřed noci, uprostřed jakékoliv činnosti musíte všeho nechat a opravdu, když se jedná o tu raketu, tak máte 3 minuty seběhnout do toho krytu, to znamená popadnout, co máte po ruce a běžet.
A Lvov má běžně 700 tisíc obyvatel, ale teď v době válečné jich mám.
Říkal se, že i milion, a že vlastně do Lvovské oblasti se během války přestěhovali 2 miliony dalších obyvatel. Protože samozřejmě my se tady bavíme o nějaké, říkám, psychickém teroru, o tom, že kdykoliv vás může poplach vytrhnout ze spánku, o tom, že teda může zabloudit ta raketa, která třeba je mířena na nákladní nádraží nebo na elektrárnu, ale bohužel zasáhne obytný dům. To všechno se může stát, ale oproti tomu, co se děje na východě, přímo na frontě, kde ten poplach je de facto permanentní a kde probíhají ostré boje i v ulicích některých měst, tak oproti tomu samozřejmě v tom Lvově funguje relativně normální život v uvozovkách. Takže spousta běžných lidí se stěhuje na ten západ Ukrajiny a stěhují se tam i instituce. Takže do Lvova třeba dočasně přesídlili některé vysoké školy z východu, některé kulturní ústavy a další instituce.
Nabídneš nám další píseň?
Tak mluvili jsme o Janu Ficovi, mimo jiné držiteli ceny pro glasu za krásu slova, písničkáři, a ten si myslím, že si pobyt ve Lvově užil a z reakcí bylo vidět, že i ukrajinští posluchači si jej užívají, takže já bych pustil třeba jeho píseň Bouře z roku 2020, protože na tu si zrovna vzpomínám, že tam zazněla.
Supercela a zúkotem vtahuje písek a horkej vzduch. Obloha skrvavená. A já se dole modlím, ať mě mý nohy nesou ještě aspoň o kus dál. A pak další a další a další.
raději nikdy nevzdávám. Buď tu bouři zlomím, ráno zase přijdu k snídani. Unavenej, jeden z milionů. Nebo se na mě prosím vás nezlobte. Chlastám diesel už několik týdnů a někdy v té době Magdaléna poprvé políbila Michala a tomu vyskočila u voka vrázka od štěstí a ve stejnou chvíli somrák, kdy si taky něčí táta dopil víno, co se nevešlo do flašky od koli.
Víme o českých snech ve Lvově. Milane, ještě se tě chci zeptat, protože já jsem tam teda osobně nikdy nebyl. Jaká je atmosféra města Lvova?
Tak já už jsem popisoval tu, jaký je Lvov vizuálně, že je hodně západní, hodně barokní. A co se týká atmosféry, na první pohled by si člověk řekl město jako každé tady ve střední Evropě, plné restaurace a bary, návštěvnost v klubech při koncertech velmi slušná, plné ulice, ti lidi se normálně baví, ale to je opravdu ten první pohled. A vedle toho si musíte uvědomit, jednak je tam ten noční zákaz vycházení, takže opravdu třeba v 10 hodin restaurace zavírají, od půlnoci teda je zákaz vycházení, takže aby se lidi stihli přesunout. To je jedna věc. Druhá věc jsou ty poplachy, které opravdu můžou přijít úplně kdykoliv a teď oni různí lidé se s tím vypořádávají různě. Samozřejmě za ty skoro 3 roky války jsou lidé otupělí, takže někteří už ty alarmy ignorují nebo se snaží teda odlišit, jestli je to opravdu vážné nebo není, takže někdo do toho krytu běží, někdo už na to prostě to ignoruje. Ale pak je tam ještě důležitý ten pozornější pohled mezi lidi. Jednak si všimnete, že je tam nápadně možná na ulicích víc žen než mužů. Což je dáno samozřejmě pochopitelně tím, že spousta mužů teda je na tom východě v té válce. A potom samozřejmě víc nebo častěji než tady u nás potkáváte opravdu invalidy, lidi třeba bez nohou. Jo? Jako je to tam opravdu vidět, že ta válka tu společnost společnost poznamenává bohužel i takto. Proto součástí toho týdne česko-ukrajinského partnerství byly i třeba programy, pokud jde o právě nemocnice, péče, o ty invalidy a válečné veterány po různých stránkách, jak psychických, tak psychické, tak fyzické. Byla tam třeba návštěva hřbitova, což je velmi emotivní zážitek vidět hroby s obrovskými vlajkami a vlastně hroby lidí, kteří bohužel vlastně nemuseli, že odejít a odešli úplně zbytečně.
A co děti, školy, školky?
Školáky, studenty tam potkáváte na ulici úplně běžně, takže opravdu odpoledne větší množství dětí v ulicích, kteří jdou ze školy, takže vlastně ten život tam nějakým způsobem normálně běží, ale s těmi výhradami, které jsem vlastně vyjmenoval.
Já tady ocituju ještě úryvek Davida Nového, generálního konzula České republiky ve Lvově, a on říká, týden česko-ukrajinského partnerství překročili svým rozsahem formát kulturní akce. Přiznám se, že jsem měl zpočátku poněkud obavy z toho, že země, která je ve válce a která je vystavena neustálému emocionálnímu vypětí, nemusí reagovat na kulturní akce stejně jako publikum, na jaké jsou naši umělci zvyklí. Nicméně tato moje obava se nenaplnila ani v nejmenším. Sledovat české i ukrajinské umělce při společných vystoupeních, vidět místní publikum všech věkových kategorií, jak je melodie moravského cymbálu přitahuje do nejzazších uliček starého Lvova, být svědkem spontánních vystoupení českých muzikantů ve lvovských kavárnách, nemocnicích, nebo sledovat nadšení publika dokonce v krytu nemocnice, mě ujistilo v tom, že umění dokáže víc než jen přinášet kulturní zážitky. Umění spojuje, vyjadřuje solidaritu, podporu a navazuje přátelství. Pokud toto bylo cílem českých snů ve Lvově, mohu říci, že jsem byl svědkem jeho uskutečnění v plné šíři. A věřím, že mnohem víc i díky unikátnímu propojení kulturních akcí se sektory zdravotnictví, biznisu, muzejnictví, státní i regionální správy a setkání s velice zajímavými lidmi. Tak to možná mohla být citace na úplný závěr našeho hovoru. A ještě mě řekni pár minutách, kdy máme čas, jak to bylo s tou přepravou, to není asi úplně snadné, přejezd hranic a tak.
Tak vlastně my s Ukrajinou nemáme třeba vízovou povinnost, takže teoreticky by si člověk řekl, že se dostane, ale ono je to tak, že na hranicích běžně probíhají kontroly, je to hodně ze strany polské, my jsme jeli tedy samozřejmě vzhledem k tomu, kde se Lvov nachází, přes Polsko. Víc ty kontroly jsou náročnější při cestě zpět, kdy opravdu Poláci nechají člověka třeba vyložit zavazadla, prohlížejí, co si vezete, tak jak to bývalo za starých časů na hranicích běžné před Schengenem, že všichni teď jsme vděční za to, jak to momentálně funguje. No ale prostě jde o to, že když jedete autem na Ukrajinu a tam se ta přeprava zařizovala různými auty od taxíků přes soukromá auta třeba těch umělců, tak se můžete na těch hranicích zaseknout a to potom při několika hodinové přepravě z Brna je problém i vzhledem k tomu nočnímu vycházení potom, že člověk, když by několik hodin stál na hranicích, tak kdo ví, kdy přijede, že? Takže tam se to naštěstí řešilo tak, byla to přece jenom oficiální akce s podporou tedy oficiálních míst, takže se to řešilo většinou tak, že pendlovalo nebo pendlovala diplomatická auta kolem hranic nebo od hranic do Lvova, takže na poslední benzínce v Polsku buď do auta přisedl diplomat s diplomatickým pasem, pracovník konzulátu, nebo přímo ta posádka brněnského taxíku přesedla do diplomatického auta a tím pádem se ta přeprava vlastně zrychlila nebo zefektivnila.
Jo, jo. No, já jsem byl na Ukrajině dvakrát, jednou teda před válkou a jednou už za války, jednou to bylo přes hraniční přechod Užhorod, čili Slováci, a jednou z jihu od Maďarska. A vím, že teda v obou případech to není vůbec nic snadného a řekl bych, že ta obava těch celníků nebo ty jejich povinnosti, které musí, jsou za A oprávněné a za B třeba někdy mohou být až jako nevraživý a jsou to třeba dlouhé hodiny a hodiny a hodiny čekání. Takže vy v tomto smyslu jste to měli trošku snadnější.
Tak, my jsme přejeli v podstatě prakticky plynule.
No, vy jste byli teda s panem Dittrichem a s panem Březinou, kteří organizují, co oni mají v plánu dál?
Tak české sny pokračují. Oni vlastně, ten letošní rok je velmi intenzivní, takže já teď nebudu říkat úplně dál, co bude teď do budoucna, ale jenom příklad toho, že já jsem vlastně, když jsem se vracel z českých snů ve Lvově, což v mém případě bylo v pátek 20. září, tak se mnou v tom autě, které jelo přes hranice, tak byli dva lidé z týmu českých snů, kteří vystoupili na letišti v Krakově a letěli do Anglie na další koncerty českých snů, takže ty akce probíhají i paralelně v různých zemích, takže opravdu je toho spousta. A samozřejmě já nevím, jak my jsme si to říkali na začátku, ty české sny vlastně nejsou každý rok, letošní rok byl spojený s rokem české hudby, ale třeba právě David Dittrich je mimo jiné tedy pořadatelem už zmíněného koncertu z Moravie, špičkového festivalu v moravských městech, a je také pořadatelem maratonu hudby Brno, který se koná v srpnu a s kterým letos Proglas velmi intenzivně spolupracoval, a předpokládám, že k podobné na spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
Čili velká vděčnost těmhletěm mužům za tuhletu odvahu organizovat a mít takový tah na branku ty dlouhé desítky let, takže Davidu Dittrichovi, Aleši Březinovi. Já jsem také rád, že Proglas může být takovým, tou sportovní terminologií, hrdým partnerem tady těchto akcí, a děkuji moc krát také tobě, že tady zatahuješ vlastně lidi, kteří jsou nějakým způsobem zajímavý, takže potom, když někam vyjedeš, tak v podstatě zjistíš, tamhle ti u nás byli před 10 lety, tamhle ti jsme měli na rozhovoru, jo? Nebo s někým ses možná viděl tam poprvé naživo, že to předtím tak, bylo přes Zoom nebo přes telefon.
Mimochodem, já bych ještě možná zmínil svůj trojboj. Já totiž se vůbec nepovažuji za nějakého dobrodružného nebo odvážného, superodvážného člověka, ale docela jsem se bavil, když jsem si uvědomil, že já jsem vlastně týden předtím byl na konferenci na Sicílii, kde jsem si v jediném volném odpoledni jsem se nechal vyvést na Etnu, násobku, která je momentálně aktivní. Oni kvůli ní měsíc předtím několikrát zavírali letiště. Takže jsem se nechal vyvést na aktivní sopku. Pak jsem přijel tedy do země, kde byly záplavy, a pak jsem odjel do válečné země na Ukrajinu.
Mimochodem, já jsem teda na tu Etnu také mířil, ale zrovna už také takhle dýmila, že nás tam nepustili nahoru, a ten kopeček má půdory ze základny, myslím, že 60 kilometrů.
No něco, je to obrovská elipsa, jako zasahuje asi do 30 obcí a měst.
A na úbočích jsou tam prostě města, městečka.
A jo, krátery.
A krátery, a jedete, že jo, krajinou, a tam ten dým z těch různých kamení tam vystupuje. No, já tady mám možná opravdu na závěr citaci od Johanny Merty, umělkyně, a ještě než odcituju, tak bych chtěl vlastně vyjádřit velké poděkování vlastně všem účastníkům a mít takový hřejivý pocit toho, že když můžeme ze své truhličky svého srdce něco takového vydat, a teď, že je do toho schopna se zapojit ta státní struktura, úřady, municipality, plus nadšenci, dobrovolníci, profesionální i amatérští, tak to jsou skutečně hodnoty, které se nestrácí. Ještě možná zahraju na jednu strunu, ale to jsi asi neměl možnost podívat se třeba do nějakého kostele nebo říct, prožívají lidé nějak třeba i oporu ve víře?
Jako tam je zajímavé právě to, že tam vedle sebe je poměrně dost katolických kostelů, římskokatolických i řeckokatolických a samozřejmě pravoslavných. Spíš jsem ty kostely si prohlížel hodně zvenku, ale třeba nahlédl jsem vedle toho klubu, kde se toho hodně konalo, tak byl původně dominikánský kostel, který dnes funguje jako řecko-katolický. A tam jsem třeba nahlédl.
Tak. A Johanna Merta píše, naše představa o životě na Ukrajině dnes je zkreslená, je to pouze iluze. Vzduch je tam těžký tak, že jsem se nemohla pořádně nadechnout. Ta tíha je abstraktní, ale leží na všech, cítila jsem to všude. Jsem vděčná, že jsem mohla být ve Lvově v roce 2024. Byla to pro mě důležitá životní zkušenost. Zjistila jsem, že svoboda není jen slovo. Tak, milí přátelé, je u konce, z cyklu Na stole je téma, rozhovor s Milanem Tesařem, ředitelem programu Pro glasu a vedoucím hudebním redaktorem. A moc děkuji, Milane, za... I když říkáš, nejsi odvážný, ale tu odvahu nakonec měl a je to vlastně to rozhodnutí, že pak už se to děje nějak a už to člověk nezmění. Takže možná můžu, tak jak jsem začal tím privít Miláno, tak můžu říct do pobáčení, a když jdu dneska po náměstí Svobody a sedím si tam v klidu před kašnou a tam vedle mě sedí dvě paní a povídej si je, jasně slyším, že to je ukrajinština, protože nevyslovují G, ale H, jinak je to podobné ruštině a vstanu a řeknu do pobáčení, tak oni jsou velmi potěšené a taky mi hlasitě odpoví do pobáčení, čili naschledanou, a tedy všeho nejkrajšího.
Tak do pobáčení a děkuju.
A děkuju.
A buď láska je, prosím.
Tak to je z Na stole je téma dnes všechno. Martin Holík děkuje Milanu Tesařovi a vám posluchači.
Milan Tesař děkuje Martinu Holíkovi a posluchačům a pustíme si trio Sakoby s Vilémem Spilkou, tedy to trio během jehož koncertu proběhl poplach, nálet, a tak aspoň teď zazní jejich píseň. We'll be right back.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.